Rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju Da rastemo zajedno. Mudrost roditeljstva, mali koraci, veliki uticaj i naslov je prve konferencije posvećene roditeljima koja je nedavno održana u Kulturnom centru Banski dvor. Tim povodom naša gošća u emisiji o roditeljstvu je Aleksandra Martinović, kojoj želimo dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Evo, na samom početku da vas pitam kao psiholog i organizator ove konferencije, šta mislite o trenutnim izazovima s kojima se roditelji suočavaju?
Mislim da je to baš onako jako kompleksno pitanje, pa ne bi da ga onako skratim, voljela bi detaljno malo da porazgovaramo o tim izazovima. Nekako mislim da su svi međusobno povezani i da se preklapaju, a ja bih krenula od nekih sve veći finansijski poteškoća koje roditelji imaju. Mislim da je život poskupio i da iz tih razloga roditelji jako puno vremena provode na poslu, van porodice i ne provode dovoljno vremena sa djecom. Ali, pored toga što je život poskupio realno, ja bih rekla i onako laički se izrazila i rekla bi da su naši prohtjevi su porasli. Šta to znači? To znači da imam utisak bezbroj nekih stvari i želja koje imamo pretvorili u potrebe. Rekli smo mi moramo sve te želje da ostvarimo i onda roditelji pošto poto rade da bi uspjeli da zadovolje te i svoje sopstvene potrebe i potrebe djece. I mislim da tu je jako veliki problem. To je jako veliki izazov koji je nametnula ova savremena civilizacija danas. I šta se dešava? Dešava se onda da roditelji sa nekim drugim izazovima koje daje ova savremena civilizacija ne mogu da se nosi i ne mogu adekvatno da odgovori. Pa, na primjer, uzela bih digitalizaciju, razvoj digitalnih tehnologija, koji je veliki izazov današnjeg savremenog svijeta i roditeljstva. Roditelj zbog tog odsustva ne može adekvatno, imam utisak, da odgovori na taj izazov. Kako to mislim? Mislim prvenstveno da nije prisutan. I djeca jednostavno nisu dovoljno ograničena u upotrebi digitalnih tehnologija, a sa druge strane budu vrlo iscrpljeni, umorni, pod stresom i nekad kažu ma hajde, pustit ću opet. Iako mi svi svjesno znamo da te digitalne tehnologije nose neki negativan uticaj i jednostavno posustajemo. A drugi izazovi savremenog roditeljstva proističu iz te pretjerane upotrebe digitalnih tehnologija. Dolazi do toga da nam djeca sve više imaju problem u razvoju govora, problem u razvoju pažnje, adaptaciji na različite promjene. Zatim bivaju sve više pod intenzivnim emocijama od brojnih tih inputa koje daju digitalne tehnologije i to tako u krug. Ali to nije kraj, ja bih još govorila o izazovima roditeljstva i rekla bih da onda slijedi osjećaj krivice koji roditelji imaju zbog nedostatka vremena koji provodi sa djecom i onda imamo jednu grupu roditelja koji pošto poto pokušavaju u stvari da taj osjećaj krivice smanje tako što će davati još više, raditi još više, zadovoljiti još više te neke potrebe, stečene potrebe djece.
Što bismo mi rekli, kupovati ih.
Jeste. I mi, jednostavno, ta grupa roditelja nam je nekako možda najteže doprijeti do njih, zato što u stvari ta grupa roditelja vrlo teško prihvata bilo kakvu sugestiju, zato što je to udar na njih. na njih kao roditelje. To bi značilo da je ono u što su se jedino uložili nisu uspjeli. I onda su one vrlo teške za bilo kakav rad i da promijeni bilo kakvu perspektivu. I imamo drugu grupu roditelja koji iz tog osjećaja krivice teže još više da saznaju. Teže sad bi oni da budu savršeni roditelji, da pročitaju sve živo, da nadoknade to djece što nisu prisutne na neke druge načine i oni zapadnu u novi izazov roditeljstva, a to je da budu savršeni roditelji. Što je nemoguće, da jednostavno stvori sebi još neki dodatni pritisak.
Što mi danas u savremenom svijetu kažemo često helikopter roditeljstvo, u toj upravo potrebi da sve djeci daju, dozvole da im sve omoguće, da im sve kupe, onda im se daju maksimalno i pređu tu neku granicu pravog roditeljstva, dakle vaspitanje i odgoj s mjerom. I apsolutno ih prezaštićuju svemu.
Prezaštićuju ih, ali isto tako sebi škode, jer pokušavaju stvari da na svim poljima budu to nekako savršeni, što je nemoguće. A na kraju krajeva i teže da pročitaju, da saznaju što više o tom nekom modernom roditeljstvu i onda pokušaju nešto da rade, ali pokušaju iz te emocije stresa, iz anksioznosti, iz umora, što je nemoguće. I onda kažu, pa ovo ne vredi ili ću se prebaciti ponovo na ovaj način funkcionisanja prethodni, a i ne bi. I onda su na toj prosto prekretnici kojim putem krenuti, što je stvarno izazov danas. Ali navela bih još jedan izazov, a to je da mi kao narod još uvijek vrlo gajimo porodicu, što je jako lijepo, ali naše porodice su široke i velike. I onda mi dospijevamo u taj izazov da vrlo često naše odgojne metode i bilo šta što radimo je predmet komentarisanja i vrlo lako će nam svako se usuditi da nam kaže svašta nešto o tome da li ispravno funkcionišemo ili ne, što stvarno stvara još veći pritisak i može dovesti još do razora unutar porodice.
Evo, kad spominjemo modernu, moramo spomenuti tradicionalnu. Mm-hmm. O tome ste također govorili na konferenciji Mudrost roditeljstva, Mali koraci, veliki uticaj, gdje ste imali brojne paneliste, veoma poznate i priznate stručnjake koji su čak i u jednom segmentu baš pričali o tome kako utiče tradicionalno roditeljstvo na ovo moderno danas.
Da. Ja bih prvo se osvrnula na ovu panel diskusiju i evo iskoristila priliku da se zahvalim svim svojim kolegama, to su psihoterapeuti iz našeg grada koji su stvarno cijenjeni, edukovani i koji stvarno radi svoj posao onako kako bi trebalo da ga radi. A sad što se tiče vašeg pitanja, pa ja bih rekla u stvari i ono što smo mi zaključili na panel diskusiji da treba da budemo fleksibilni, da u stvari problem nastaje zato što želimo da se orijentišemo, da kažemo ja sam sad neko ko je pristalica tog modernog pristupa ili ja sam sad pristalica tog tradicionalnog pristupa, već uopšte da razvijemo tu fleksibilnost, da kažemo ok, da vidim šta ja to funkcionišu u okviru moje porodice, kakva sam to ja, kakav je to moj suprug, moja djeca, kako mi zajedno funkcionišemo. Možda neki principi iz tog nekog takozvanog tradicionalnog roditeljstva zaista funkcionišu kod nas, mi smo srećni i zadovoljni u tome. I to treba zadržati. Ali isto tako možda ti neki moderni načini, pristupi koji se sada spominju, mislim moderni, to su stari, ali evo sad se možda samo malo više priča o njima. Pa hajde, upotrebit ćemo i njih jer oni isto nam godi. Da ne moramo da budemo opterećeni time da mi sad 100% jedno pravilo uvijek ispoštujemo u okviru naše porodice i stvaramo sebi još dodatan stres. Ja uvijek kažem, lijepo je, na primjer, da želimo svi danas da se zdravo nešto hranimo i da pripremamo djeci i sebi i svašta nešto, ali onda se mi toliko opteretimo time, zato živimo stres. Pa veći je posljedice stresa od toga nego što ćemo možda pojesti nekad nešto što nije zdravo. Mislim da treba da napravimo u tom smislu balans i da razvijemo fleksibilnost, da kažemo sebi, hajde vidimo, ne mora sve da bude crno-bijelo. Kako da budemo srećni svi u tome? E, mislim da je to najvažnije kad govorimo o ovoj temi.
Naša gošća u emisiji danas je Aleksandra Martinović, psiholog. Pa evo, s obzirom da sam
pomenula konferenciju koju ste održali, koji su najvažniji psihološki aspekti roditeljstva koje ste željeli da istaknete kroz ovu konferenciju o roditeljstvu?
E pa mi smo, evo sam, malo na početku sam pričala o izazovima i o tome koliko smo u suštini fokusirani na to da fokus imamo na zadovoljenju tih nekih spoljašnjih potreba dječjih i na intelektualnom razvoju i tako dalje. Mi smo upravo konferencijom željeli da skrenemo pažnju i da promijenimo perspektivu roditeljima, da im kažemo u stvari da ono što je najvažnije jeste kako se dijete osjeća dok odrasta. Koliko nije važno šta će to moje dijete, koliko smo u stvari, važno je, ali koliko smo samo fokusirani na to šta će ono postati u toj nekoj budućnosti, a da u suštini ono što gradi dijete i što duboko urezano u njihovu implicitnu memoriju ostaje jesu odnosi. Kakav odnos su imali sa svojim najbližima i kako su se oni osjećali u tom odnosu. I mi smo upravo htjeli da skrenemo pažnju roditeljima kako onda da gradi taj kvalitetan odnos u različitim fazama dječjeg razvoja. Pa krenuši od tog najranijeg razvoja, mi smo željeli da im skrenemo pažnju na to koliko je važna emocionalna povezanost i da ona može da bude bukvalno od prvog dana prisutna. Da je bitan taj fizički kontakt, dodir, da imamo taj pogled, da dijete osjeti naš miris, da smo tu prisutni. Da nije samo važno da je dijete presvučeno, naspavano i nahranjeno, već da jednostavno mu dajemo tu ljubav. I da kažemo roditeljima da znamo mi da svi roditelji vole svoju djecu i svaki roditelj će reći, ali da se zapitaju da li je adekvatan način na koji mu pružaju ljubav, jer mi nekad odimo u pogrešne pravce pružanja ljubavi, a ovo je ono što je potrebno. Na što smo još htjeli da se fokusiramo? Htjeli smo da se fokusiramo na to da roditeljima osvijestimo da je važno da gradi odnos koji podrazumijeva ravnopravno dostojanstvo. Nisu djeca neka polubića. Oni vrlo rano saznaju za sebe i pokušavaju da stvaraju svoj integritet. Oni znaju, imaju svoje potrebe, imaju svoje osjećanja, šta želi, šta ne želi. I da želimo da se tako i ophodimo prema njima. Ta komunikacija koja podrazumijeva uvažavanje ravnopravnog dostojanstva je nešto što je jako važno, što se bukvalno isto tako od najranijih dana može graditi sa djecom pa i kasnije. Da možemo graditi komunikaciju koja ne podrazumijeva samo kritiku i omalovažavanje. I htjeli smo da im negdje skrenemo pažnju da kroz sve to mi gradimo svijest naše djece i da gradimo njihov integritet. I to je ono što će ih kasnije odrediti kakvi će oni biti u snalaženju sa brojnim problemima koje život danas nosi.
Evo, kad ste spomenuli kritiku, možda da kažemo te sve negativne efekte koje ona donosi na prvom mjestu. Nedostatak samopouzdanja kasnije u životu.
Pa brojni su nedostaci. Jednostavno, roditelji možda treba da shvate da glas njihov postaje kasnije unutrašnji glas djeteta. Ako stalno imamo kritiku prema njima, on će biti jako samokritični prema sebi. I stalno će im trebati spolja neka validacija njihove vrijednosti. Mi želimo da kažemo djetetu da je ono vrijedno, da jednostavno onako kako jeste, da je važno, da su njihove potrebne važne, da je u redu da kažu ne, da je u redu da se nekad založi za sebe. A kritikom mi stalno prouzrokujemo to da oni se preispituju, sa mnom nešto neštima, sa mnom nešto nije u redu, mora neko s polja da mi kaže da sam ja vrijedan da bi ja znao da ja vrijedim. E to je to neko globalno narušavanje slike o sebi. E to je ono što kritika
onda bi poruka bila: volim te baš takav kakav si, tako kakva
je.
Si.
Tako je, apsolutno, sa svim vrlinama i manama da bismo se i sami voljeli, jer je to pozicija iz koje jedno možemo učiti.
Dobro, ali tu također treba onda naći način za razgovor, za tu komunikaciju. Dakle, da kad ih kritikujemo, zapravo mi želimo njima nešto da kažemo, da ukažemo, da ih opomenemo, da im damo neku informaciju, da ih usmjerimo na neki put. Dakle, mi smo ti koji treba da vježbamo tu vrstu komunikacije koja bi trebala da bude da počinjemo od sebe.
Pa sve što želimo da naše dijete ima, mi prvo moramo se zapitati da li mi to imamo i da li mi to znamo. I to je nekako najvažnije, pa i ta komunikacija. U prvom predavanju, odnosno otvorenom dijalogu koji smo imali sa Ivanom Muškinjom, koja je sistemski porodični psihoterapeut, ona je rekla jednu jako važnu stvar, a to je ne možemo dijete učiti da pliva dok se davi. E tako, upravo to je ona kritika. Kad on ima neku, ako mi procjenjujemo da on ima neko loše ponašanje, nešto što želimo da korigujemo, da ispravimo, pa nećemo ga odmah ubiti u pojam u tom trenutku, kritikovati ga i težiti da ispravimo to. U tom trenutku mu pružamo pomoć. U tom trenutku smo tu da ga razumijemo, da validiramo njegovu emociju, a kasnije kad on dođe, razvije kapacitet da može da primi informaciju novu, tad ćemo mu skrenuti pažnju, postaviti neku granicu, reći kako je možda nešto dobro ili ispravno. E, to je ta komunikacija. Onda komunikacija može da bude mnogo ljepša, jer smo smireni, mi i smireno dijete. A u onom trenutku kad je on pod nabojem emocije, nešto loše radi, pa i mi smo ljuti i ono je ljuto, bijesno, pa ne možemo tad komunicirati. Tad je dovoljno da se zagrlimo, da uspostavimo neki odnos nekakav drugačiji, da se razumijemo, pričamo o toj emociji, imamo neku tehniku emocionalne regulacije. A onda kasnije je vrijeme kad iz ugla smirenosti možemo komunicirati sa djetetom.
U emisiji o roditeljstvu danas nam je gošća Aleksandra Martinović, psiholog. U posljednje vrijeme se sve više priča o mentalnom zdravlju roditelja. Kako roditelji mogu da se nose sa stresom i anksioznošću, a da to ne utiče na njihovu djecu?
Da. Mama i tata moraju biti dobro. Naspram toga da mama i tata moraju biti dobri. Znači, to je ono što stalno u posljednje vrijeme se ponavlja i što jeste poruka. Znači, mi moramo nekako da se pobrinemo prvo za sebe. Kako smo mi to u sebi ako želimo bilo šta dijete da naučimo? I jednostavno, kao pripremu za roditeljstvo, vrlo često mi imamo to, ne znam, naravno, što je isto tako jako važno, ajde da napravimo kako će djetetova soba izgledati, pa da mu kupimo neke didaktičke posticajne igračke. Ali hajde da se pripremimo za roditeljstvo tako što ćemo možda naučiti neke vještine sopstvene, da vidimo kakav ćemo to primjer djeci biti. E, kad govorimo, i zato je važno da radimo na tome kako smo, jer dijete, to sam već i govorila, dijete nije samo da vidi naše spolja vidljivo ponašanje, on vidi šta je to unutar nas. Iako mi to vješto želimo da prikrijemo, dijete osjeti, sistemi su nekako povezani naši u tim trenucima i ono čita to naše unutrašnje stanje, oponaša nas. Sve što se dešava, što mi radimo, osjećamo iz polja i unutra vidljivo ono preslikava. E sad, kako da ne utiču anksioznost i stres? Pa ja bih rekla da je važno da, kažem, naučimo kako mi da se nosimo sa tim emocijama. Prvenstveno u stvari da pronađemo uzrok. Šta je to što mene uvodi? Šta je uzrok moje anksioznosti i stresa? Da pronađemo. Da li su neka očekivanja, uvjerenja, da li su možda nemogućnost postavljanja granica, raspoređenje vremena, užurban život. Šta je to što mene uvodi stalno u ovo stanje? A onda da razumijem, prihvatim tu emociju i onda da tražim neke načine kako ja da se nosim sa tom emocijom. Kroz sve to mi ćemo djetetu pokazati da smo živo biće koje osjeća emocije. I znači, dijete dobija poruku, ok, nekad imati anksioznost i biti pod stresom, ali aha, ok, sa ovim nečim se može. Jer mi ćemo njemu pokazati da mi imamo neke tehnike, neke načine da se regulišemo iako imamo te emocije, i onda će shvatiti, jednostavno neće to da bude negativna posljedica, to će biti lekcija za dijete. Otprilike.
Kako roditelji mogu bolje razumjeti emocionalne potrebe svoje djece i kako im pomoći u razvijanju emocionalne inteligencije? I šta je to zapravo emocionalna inteligencija?
Pa hajde ovako, emocionalna inteligencija, ja bih možda i proširila i rekla socioemocionalni razvoj. To je možda nešto što je važno i to je ono što je baza. To je ono što je osnova za razvoj naš, da bismo bili jedna cjelovita osoba koja se može nositi sa problemima koje život nosi. Nekako previše se daje akcenat na tom intelektualnom razvoju djece. I evo, osvrnut ćemo se i na naše iskustvo i reći ćemo da su naši roditelji sigurno više isticali intelektualni razvoj naspram emocionalnog. I ne možemo reći da ne može on da teče i suprotno, ali mnogo je teže. Mnogo je teže, jer onda kad se nađemo u trenutku da treba da prevladamo neki neuspjeh, kad imamo, ne znam, problem sa bilo čim, fali nam to, trošimo energiju da naučimo da se nosimo sa tim, džaba nama ovaj intelektualni napredak. E tako bih htjela reći i jednu dobru metaforu koju sam čula reći, da je u stvari emocionalni razvoj, odnosno intelektualni razvoj je krov kuće, a emocionalni u stvari je temelj i ono sve ispod. Pa džaba mi buđimo taj krov ako nema nekog dobrog temelja koji ga drži. I zato je nekako važno potencirati na tom emocionalnom razvoju, socioemocionalnom razvoju djeteta, kako da roditelj ga podstiče i razumije. Tako što će, evo upravo ovo što sam rekla, pripremiti se. Prije nego što postanemo roditelj, možda treba da se zapitamo, pa imam li ja emocionalnu inteligenciju? Šta je za mene emocija? Znam li šta ja znam o emocijama? A onda, posle toga, možda se uključiti i saznati o socioemocionalnom razvoju djeteta. Kroz kakve to faze dijete prolazi u svom razvoju? Kad su neki ključni periodi za razvoj nekih važnih vještina socioemocionalnih djeteta? Kad ja u tim nekim fazama u stvari treba da stvorim dovoljno podsticajno okruženje da se te kapacitete djeteta razviju? A onda poslije toga je važno i da naučim neke vještine. Koje vještine? Vještine da aktivno slušam, pod broj 1. Mi nekako svi bismo možda mogli raditi na tom aktivnom slušanju. Šta to znači? To znači da slušam drugu osobu, a da smanjim sva svoja očekivanja i sve svoje predrasude i mišljenja. Baš onako zainteresovano da čujem šta to ta druga osoba ima da mi kaže o svojim potrebama, željama i osjećajima. To je možda prvi korak. Onda drugi korak koji možemo da savladamo jeste da razumijemo i validiramo te emocije dječje. Šta to znači? To znači da kad on osjeća neku emociju, da mu ne kažemo nemoj plakati, zašto si ljut, prestani, ne znam, da budeš ljut. Da mu kažemo, ok, ja razumijem da si ti sad ljut. Čini mi se da si ljut, to je ok. Da damo tu povratnu informaciju djetetu, a onda i da imenujemo te emocije. Ok, dijete ne može da zna šta je tuga, šta je ljutnja, bijes, sreća, osim ako mu mi to ne kažemo. Po nekim različitim situacijama možemo djetetu da kažemo, aha, čini mi se da si sad ljut zato što ti je, ne znam, brat uzeo igračku. Dajemo mu informaciju o tome da bi on naučio poslije da imenuje te emocije. Onda je jako bitno da ih učimo toj samorefleksiji. Ok, kakav sam ja to kad sam u nekoj emociji, u strahu? Šta to, kako to izgleda ta emocija u meni i šta ja mogu sljedeći put da uradim kad se pojavi ova emocija? I dobar primjer ćemo davati te emocionalne otpornosti tako što ćemo biti realni pred djetetom, ne skrivati svoje emocije, već mu pokazati kad imamo neku emociju i kako se mi nosimo sa njom, jer to je način da dijete uči da je ok imati emocije i da se može proći kroz taj proces. I jednostavno možda i u svakodnevnom govoru razgovarati o emocijama. Gledamo neki crtani, gledamo film, posmatramo druge ljude, pa pričamo, a šta ti misliš, kako se sad ovaj čovjek osjeća, kako se ti osjećaš dok gledaš ovo. To su neki načini gdje mi učimo dijete da prepoznaje svoje emocionalne potrebe, da gradi socioemocionalnu inteligenciju i usput i mi ga prepoznajemo, vidimo ga takvog kako jeste.
Divno ste to rekli, mi uvijek ističemo djeca su ogledalo roditelja, ali negdje se roditelji stide ili se ponekad libe nekih jakih emocija, pogotovo kada je riječ o nekim gubicima u životu, nekih dakle tužnih stvari i događaja, i onda se kriju i kriju to od djece. Zašto je to tako? Da.
Zato što stvari i te neke ponašanja u roditeljstvu obavljamo po automatizmu. Ja stičem utisak da ponekad i ne razmišljamo zašto mi to nešto radimo. Radimo zato što je to neko radio, naš blizak, ili zato što je to tako treba. I tako i krijemo te emocije zato što su i pred nama krili. I generalno važi to pravilo, ja bi sad, koliko god da mi je teško, ja ću sad stisnuti zube, sad je vrijeme da se posvetim djetetu i vrijeme, neću mu ništa pokazati. Ali ne može to tako. Djeca, kao što sam malo prije rekla, osjete to, koliko god mi htjeli to da potisnemo. Mi imamo tu spoljnu poruku koju im šaljemo riječi, ali postoji i ta neka dublja poruka, energija, način, ton kojim nešto govorimo što ne možemo sakriti. Isto tako na konferenciji smo se dotakli tog primjera. To je kao kad u partnerskom odnosu, kad nam neko kaže volim te, a mi tačno možemo osjetiti da li je to realno, da li je to stvarno prisutno. Ono, pa nekad ono imamo, bez obzira što nam je neko rekao, mi znamo da tu nešto neštima. E tako ne možemo ni sakriti ta neka emocionalna stanja od djece, koliko god mi govorili da to nešto nije tako. I generalno mislim da je pogrešno iskrivati to. Zašto bismo skrivali? Trebamo djeci reći, jer gubitak će ih snaći kad tad u životu. Mi trebamo reći da je gubitak prirodna i normalna stvar i da se biva tužan kad nastane gubitak i da se može proći kroz taj gubitak. Neće biti lijepo, nije ugodno, neprijatno je, ali on gleda mamu i vidja da je ona, mamu ili tatu koga god, i on uviđa da je ona svaki dan bolji, da ima nešto što radi u tim situacijama, i tako i on dobija sliku da je to sve okej.
Koje su najčešće greške koje roditelji prave, a koje se mogu izbjeći uz malo više psihološkog razumijevanja?
Mnogo vodimo računa o tome da nam djeca budu obrazovana. Upisujemo ih u različite škole za sticanje znanja, za razvoj fizičkih karakteristika. Mislim, nisam rekla da ne steknemo pogrešan dojam, i to je važno, ali totalno zanemarujemo socioemocionalni razvoj. Mislim da je to možda jedna od ključnih greški koje pravimo, i sve ovo potiskivanje emocija, neznanje o emocijama. Jednostavno možda gubljenje i autentičnosti. Znate, pokušavamo jednostavno da budemo nešto, ne znam iz kog razloga. Potrebno budemo ono što jesmo, onako kakvi jesmo, da imamo, da smo realni za dijete, prisutni, da ga vidimo, da jednostavno to je nešto što je važno, što iz nekih razloga mi ne dozvoljavamo da nas dijete vidi onakve kakvi jesmo.
Vi u psihologiji često ističete različite stilove roditeljstva, pa koji bi bio onako najadekvatniji?
Pa ja opet ne bih rekla neki stil roditeljstva. Hajde vidim šta je ono što meni, mom djetetu i mojoj porodici najviše godi i kako funkcioniše. Definitivno bi rekla nešto što je univerzalno za sve, a to je ta emocionalna povezanost, da u roditeljstvu treba da gradimo ljubav, povezano sa djecom, iskazivati fizički kontakt, dodir, i treba da gradimo granice. I treba da naučimo da budemo neko ko će ipak s ljubavlju postavljati granice, određivati pravila djeci, ali oni nemaju tu sposobnost sami to radi. Da sami to rade, mi moramo to na neki način prenositi. A ovo sve ostalo je nekako individualna stvar u okviru porodice. Mislim da je potrebno da se dogovorimo partneri unutar porodice, ok, kakva pravila vrijednosti vrijede i važe u našoj porodici, na osnovu koji ćemo mi vaspitavati naše dijete, kakva pravila, i biti fleksibilni u tome.
No, to je zapravo i najteže, jer obično u roditeljstvu danas imamo taj problem da roditelji imaju različite vaspitne stilove. Jedni budu strožiji, drugi budu blaži i popustljiviji. Ajde sad kažem, nije u pravilu, ali da majka ima više vremena, više se posvećuje, češće prelazi preko nekih situacija, dok su očevi onako dosta tvrđi. I često današnji roditelji kažu, ne znam kako, ali bolje sluša tatu. U čemu je problem? Kako je moguće da on u tom manjem vremenu koje provede tako brže postavi tu granicu koja se gotovo nikad ne prelazi, a kod majke koja je možda u tom smislu posvećenija od tih nekih običnih životnih stvari do tog što smo sad pričali o emocionalnoj povezanosti, to više sigurno, jer od procesa kad izađe iz bolnice pa tog nekog prvog dodir koža na kožu pa dok ne poraste.
Pa ja bih ovako krenula od toga da mi možda pravimo i prevelik bauk oko te različitosti. Ja mislim da je skroz okej da roditelji imaju različite vaspitne stilove. Zašto moramo biti jednaki i potpuno se podudarat u svemu tome. Mislim da je veći problem što mislimo da bismo trebali da imamo zajedničke stavove. Kada smo mi shvatili to, pa dobro, ti imaš nekakav pristup, ja imam nekakav pristup i to je okej. Okay. I da kažemo da u okviru porodice vrednujemo različitost. To je super, djeci će se vrlo lako navići da možda s tatom može neku, da kažem, grublju igru, a s mamom može neke druge stvari da radi. Zašto moramo da budemo? Mislim da, kažem, veći pritisak napravimo zato što težimo da to sve mora biti jednako, sve moramo biti isti, isto uvijek reagovati. Ne moramo. Samo je važno da se uvažavamo međusobno tu različitost u tom odnosu. I ono što je, i onda dijete će dobiti, kako bih rekla, ono što je potrebno iz jednog i iz drugog odnosa. Dobit će ovamo sa majkom neku nježnost, ljubav, kontakt, sa ocem će možda dobiti neku razvoj, ne znam, nekih drugih karakteristika, opet možda kroz tu neku grublju igru će možda shvatiti gdje je ta neka granica agresivnosti ili tako, mislim, otprilike neki primjer. I mislim da je samo važno, kažem, da se unutar porodice ima razumijevanje za tu različitost. A sad kad ste govorili o tim granicama, pa zašto majka, zašto oca više poštuju, pa pitanje je da li je to adekvatno, da li je to ono s ljubavlju postavljanje granice ili je to onaj neki postavljanje granice na osnovu straha. Da li je to taj pravi, da kažem ono što bi ja rekla, adekvatno postavljanje granica ili je to baš ono zasnovano na autoritetu, ja sam, ti mene moraš poštovati zato što sam ja stariji od tebe, ja sam otac, a ne zato što je to dobro za tebe i zato što, ne znam, imamo neka pravila u porodici koja treba da se poštuju. To se baš onako treba, možda bi dublju analizu trebali spravesti, pitanje da li su tu pravilne granice uopšte. A majke bivaju popustljive, vjerovatno, zbog velikog broja obaveza i umora i jednostavno dijete vrlo lako shvati da ni ona nije baš načisto time šta je granica, pa onda ne moram ni ja baš da poštujem tu granicu. Jer negdje kod postavljanja granica i jeste najvažnija stvar da ja znam, ja spoznam svoje granice i da mi u porodici zajedno možda osmislimo granice naše porodice. Pa da onda ih ispunjavamo i da se dogovaramo i da ne budemo ono, nastaće ne znam kakva kazna ako ti ne budeš ispoštovao tu granicu, da nastaće posljedica. Ali ne mora da nastane kazna od koju ću ja strepiti. Koju možda u ovom slučaju koji ste vi opisivali postoji.
U svakom slučaju uvijek je glavna poruka kad su u pitanju granice ta dosljednost. I htjela sam pomenuti zapravo i tu drugu stranu medalje kad kažemo jedni su stroži, jedni su popustljiviji, da se desi ta neka manipulacija s djecom, mislim djeca budu izmanipulisana pa će raditi s onim koji manje postavlja granice, a onda će se stvarati neki otpor prema osobi koja zna za neki red u životu, koja kaže, ako u 9 spavanje, u 9, ako je večera se tad postavi i ima da se večera, ako nećeš da jedeš, ustani od stola i tako dalje. Dok ima roditelja koji će do tog polaska u krevet hodati za djetetom sa tom večerom da ga nahrani iz ruke.
Kad sad da kažem i dosljednost u granicama, možda nije bitna ni potpuna dosljednost. Možda je bitno i fleksibilno donekle da budemo. Ne moramo pošto poto, kako bih rekla, da ispoštujemo tu granicu. Treba od situacije do situacije vidjeti kako stvari funkcionišu. Je li stvarno sad nužno da mi ispoštujemo ovo pravilo? Nekad se ljudi boje da ako ja sad ispustim, da granica ode. Ne, mi možemo vrlo lako to da objasnimo djetetu i da nekako od situacije do situacije reagujemo, da vidimo da li je stvarno sad nužno da to ispunimo. I objasniti to lijepo djetetu. To je ta komunikacija fina, lijepa, koja je nekad potrebna. Ako razgovaramo, komuniciramo s djetetom, kažemo mu zbog čega nešto treba ili ne treba, ili na kraju krajeva da se dogovaramo sa djecom. Da mi kažemo, ok, ajde zajedno da mi pravimo neka pravila u našoj porodici. Kako da ne znam, kad se ti i brat potučete, šta može da bude neka posljedica? Šta je okej da u toj nekoj situaciji vi dobijete kao posljedicu? Da bude to neki dogovor. koji ćemo ispoštovati sljedeći put kad stvarno se desi da oni imaju to neko ponašanje. Pa mi ne moramo da vičemo i da se derimo i da kažnjavamo to dijete, da mu pokazali da je on pogriješio. Ne, mi možemo lijepo da mu pristupimo, kažemo, ok, razumijem da si bio ljut, ne znam, evo opet zato što ti je brat uzeo tvoj PlayStation i sad si ti pokušao da se posvađaš sa njim, razumijem da si ljut bio i to je u redu, ali sjećaš se kako smo se dogovorili, kad se to nešto desi, mi imamo neku posljedicu. Ok, razumijem da ti je sad i teško i da plačeš i da ti neće baš biti prijatno zbog toga. Gdje to osjećaš? Kako se to osjećaš? Ali ostajemo pri toj nekoj posljedici. Mislim, to nije kazna, to je neka vrsta posljedice koju smo zajedno dogovorili prethodno sa našom djecom. I onda u tom trenutku on može jednostavno da njegove emocije mogu da budu sve intenzivnije, ali mi smo tu da u tom trenutku regulišemo emocije, a ne da kažem da pošto po to ispoštujemo to pravilo. Mi se tu usmjeravamo, baš ono bukvalno, mi u tom trenutku gasimo požar. Mi u tom trenutku želimo da smirimo dijete. Mi mu ne govorimo, aha, sad nećeš imati ni dva dana plistiš, sad nećeš imati ni tri, sad ćeš vidjeti šta će biti ako budeš nastavio tako. Ne, mi u tom trenutku prosto se usmjeravamo na ono što se dešava u kontaktu. Pa tek poslije kad se dijete smiri, mi možemo komunicirati o tome, aha, šta bi ti mogao sljedeći put da uradiš kad te brat tako naljuti? Je li ima neki drugi način?
I evo za sam kraj emisije da vas pitam, kako ste kao psiholog doživjeli reakcije učesnika konferencije na teme koje ste obradili i postoje li neke konkretne preporuke za dalji rad?
Pa zahvalnost, baš onako zahvalnost, sreća, radost, sve neke prijatne emocije koje osjećam zbog cjelokupne konferencije. Tako sam ponosna na sve što smo moje koleginice Jovana Gajić i ja uradili i tako sam srećna i zato što postoji publika za to. A tako je lijepo vidjeti kada ljudi imaju kapacitet za promjenu, što smo pokazali. Tako da ono što su smjernice za dalje jeste istražujte, jer konferencija nije mogla da dovede do nekih velikih krupnih promjena, ona je mogla dovesti do toga da pobudimo želju da saznamo i istražimo dalje. A mislim da smo to uspjeli.
Zato i nosila naziv Mali koraci, veliki uticaj. Aleksandra, hvala vam najljepša na ovom razgovoru i svim dragocjenim savjetima za naše roditelje, naše slušaoce. Nadam se i da su naši slušaoci uživali i da su ponešto naučili o važnosti malih koraka u roditeljstvu. Hvala vam najljepša i svako vam dobro želim.
Hvala vam puno, prijatno.
U emisiji Da rastemo zajedno, naša gošća bila je psiholog Aleksandra Martinović. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.
Tvoje i vremena uvek ima, jeste prijatelj pravi, to je oni što te uvek štiti, oni što te uvek brani, sa tobom je kad si tužan, na tvojoj je uvek strani, oni što za tebe brine kad te vidi ruke širi i osmehom tugu tera iza ćoška kad proviri, da pomogne kada treba, dal po danu il po noći, ne pitaj da li može, prijatelj će uvek doći. Prijatelj.